En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden. Til Jan Espen og til meg, Marianne.
Hei, hei.
Hei, hei. Altså, vi jo blitt gamle kjente nå, tenker jeg. Alle sammen. Altså, ja, eller noen av dere har jo hørt på oss liksom, litt kortere tid, men altså, jeg synes vi har jo fått en veldig fin gjeng som med oss. Og som jeg regner med nå liksom, i sommer- og feriemodus. Det i hvert fall vi.
Det vi.
Ja.
Altså, det liksom hagen i feriemodus, og vi i feriemodus.
Ja, da.
Selv om regnet hølger ned.
Ja, ikke hos meg, men hos deg. Altså, det her veksler veldig. Det veldig vanskelig å snakke med folk som sitter andre steder, for det sånn noen deppa, for at altså, sola ikke fremme, og andre litt sånn solsvidde og sånne ting. Så,
ligger ja. På stranda.
Ja, ikke sant? Men altså, vi har jo dette fine samarbeidet med Hageliv og Uterom, så dagens episode jo knyttet til artiklen som kommer i
morgen.
Ja, som denne utgaven. Altså, det utgave 7? Kan det være det? Nei, det det? Jeg husker ikke. I hvert fall, den kommer i morgen. Vi sier vi sikkert noe helt feil, men det i hvert fall, det kommer jo stadig vekk noen utgaver.
Ja, og det blitt så mange, det så blitt så mange utgaver der også, så det veldig gøy.
Det syv, vet du. Ha!
Ja.
Yes.
For de har jo utvidet i år i forhold til tidligere år, og nå det jo, jeg tror det 10 utgaver i år, ja. Fantastisk.
Ja, så i hvert fall, den kommer i morgen, og handler om altså hage i feriemodus, rett og slett.
Mm.
Det er det vi skal snakke om i dag, og da, for at det jo sånn dette samarbeidet fungerer, at vi tar opp samme tema på papir og i podd.
Ja, og det passer jo også veldig fint, for at vi har jo litt planer om å ta ferie vi også.
Vi
tenkte vi skulle ha sommerferie i år.
Ja, vi gjorde det. Og det jo litt både for at vi begge to, altså du har hatt korona, og jeg har liksom verdens lengste forkjølelse. Jeg tror vi trenger det. Altså vi står jo på, vi har jo et liv utenfor podden også. Vi vel to litt entusiastiske personer som har problemer med å si nei. Og da må vi liksom, ja der ser du klarte ikke å si nei noen gang, det kom et ja. Og da må vi jo, altså vi må lade litt batterier, Espen. Rett og slett, ja. Jeg tror det. For vi har masse ideer, og vi har alt som vi har lyst til å gjøre, men noen ganger så må man bare ta begge føttene i bakken, og så lade opp litt. Og du skal jo også, du skal jo skrive bok.
Ja, så jeg kommer til å bruke mye av sommeren på det, og sette i gang og virkelig få jobbe ordentlig med det. Så, og jeg sitter jo nå med fullt, altså hodet er fullt av ideer, og jeg tror det blir kjempegøy. Jeg gleder meg. Så det blir veldig, veldig spennende.
Ja. Ja, nå vet jo jeg litt grann om hvordan du tenker å legge det opp. Jeg tror det her blir en god bok å ha både når den kommer ut og i mange år fremover.
Så det blir spennende. Jeg håper det kan bli inspirerende, så det skal vi komme tilbake til når vi vet litt mer.
Ja. Men du, skal vi rulle i gang? Nå det liksom
ja.
Folk tripper etter å få de beste tipsene til hvordan liksom, man kan få, hva skal jeg si, berge blomstene gjennom ferien.
Ja.
Altså, Espen, jeg tenker hvis det her noe som folk kommer til å høre gjennom, kanskje flere ganger, altså kanskje de hører på en gang nå, ikke helt i feriemodus enda, og så tenker de at ja, men det her var gode tips, men så etter de skal dra, så må de liksom da høre gjennom igjen, for å, altså, mens de står der med vanningsutstyr og sånne ting, rett før de skal ta opp kofferten og dra. Så jeg tenkte at, skal vi kjøre ganske sånn konkrete tips? Ikke så, vi
ja,
er så gode på å snakke
litt rundt,
ikke sant? Vi bare durer i gang.
Veldig konkret, og her skal det være tydelig, altså tydelig råd.
Ja.
For at det jo noe med at alt i alt så handler det om å forhindre fordampning, altså hindre at plantene tørker ut. Og alle plantene fordamper jo masse væske, og det er det største fienden når det tørt.
Ja, mye sol og mye sommer, da blir det gjerne tørt.
Ja, og så det også noe med sol i kombinasjon med vind. Det jo noe som tørker ekstremt fort ut.
Ja.
Og hvis da det en plante med en god del bladmasse, og kanskje også i tillegg har litt liten rotklump, eller liten potte den står i, da tørker den i hvert fall fort ut. Så
ja.
Det en del sånne ting vi kan tenke litt på, for det vi aller først kan gjøre, det å sette planten i skyggen når vi skal på ferie.
Mm.
Og når vi da har satt de i skyggen, så kan vi gjerne sette de i grupper, slik at da krukkene står sammen i grupper. For da vil de også gi litt le til hverandre, og så holdes luftfuktigheten høyere rundt der hvor plantene står, og på den måten så vil også de ikke tørke ut like fort som de gjør når de står enkeltvis.
Mm. Jeg tenker på det hvis det er planter som veldig gjerne vil ha masse sol egentlig, og så setter man dem i skyggen. Ja. Så er det kanskje noen som da tenker, eller mange som tenker, at ja, men hva skjer da med planta? Kanskje han mistrives, og så kommer jeg hjem til en som liksom henger med huet. Men planter tåler vel en periode med mindre sol?
Ja, og de aller fleste plantene tåler greit å stå i halvskygge skygge i en 2-3 uker mens man er på ferie. Det er liksom ikke noe, eller det burde ikke være noe problem. Og så er det også noe med det at man kan jo alltid spørre om vannhjelp fra en god nabo eller god venn eller familie som er, eller bor i nærheten. Men hvis man ikke har det, så vil plantene ha mye bedre av å stå i skyggen hvor den da kan overleve, enn at den står midt i solsteiken og daver.
Ja.
Så jeg tenker det er en sjanse å ta.
Ja.
Men jeg ville uansett ha satt den litt i skyggen, og så samlet de grupper, og sørget for at det ikke er så mye, altså at det ikke er så mye vind der de står.
Mm.
Så hvis de står litt i le i tillegg, er veldig lurt.
Ja. Sette de krukker i gruppe, ja. Det er jo så fint hvis man har uteplass, for eksempel. Men det er jo en del av som har bedd også. Er det noe man kan, eller vil planter som er i større, altså bedd da, i større jordforhold, vil de klare seg bedre? Skal man prøve noe der også?
Ja, og det er et veldig godt poeng, Marianne, for at det som vi da kan tenke også, det er at hvis du da kjøper eller har planter i små potter, så tørker de veldig mye fortere ut enn når de settes i større potter. Så et større jordvolym holder på mer fuktighet, og dermed så blir det mer stabilt miljø for røttene, og en jevnere fuktighet. Så det er lurt å potte om da sommerblomster som står i små potter opp i større potter.
Ja.
Og på den måten så blir det bedre plass til vann der også.
Kan man eventuelt plante dem ned i et bedd, hvis man har det tilgjengelig?
Ja, absolutt. Ja, har man plass i bedd? Jeg får på å si, jeg har ikke, her er det ikke så mye jord, men har du plass i bedd, så grav pottene ned i beddet. Nei, så tar du bare av plastpotta, så graver du ned hele jordklumpen, og da i løpet av de 3 ukene så har den kanskje gjort litt grann forsøk på å sette røtter ut utenfor rotklumpen, men det kan du bare dra opp igjen og sette opp i en ny potte.
Ja.
Så det er en mulighet, for da er det veldig mye mer stabilt for røttene i bakken.
Mm, ikke sant? Det var egentlig litt revolusjonerende tips, hadde jeg tenkt på. Føles veldig sånn grensesprengende, spennende. Jo, men det er sånn, tenker jeg. Ja, men du har de som er i krukke, og de er nå i krukke. Men at de kan liksom få flytte litt på seg, det er jo lurt. Det er kanskje jeg skal gjøre
det med
fikentrærne mine, alt, de små stikkingene.
Absolutt. Ja, det er, ikke sant? Det er absolutt mulighet. Og så er det noe med at bare man ikke glemmer de der, for at da vil jo røttene vokse videre og sette seg veldig godt. Men hvis det er ting som du skal ta inn for vinteren, for du vet, det er jo mange som planter ut sånn som fuksia og pelargoner rett ut i blomsterbeddet, og så graver de opp og setter i potten når de skal inn til overvintring. Mm,
ja.
Så det er jo ikke noe problem det egentlig. Så litt på samme måte som vi gjør med georginene. De går jo rett ut, og så graver vi de opp, og så tar vi de inn.
Mm.
Så det er ikke noe problem. Men jo mer jord, jo bedre er det for stabiliteten for røttene.
Mm.
Men det som vi også kan gjøre, det er jo å legge på markdekket. Altså legge på avklippt gress, eller oppkvernet kvistmaterial fra kompostkverna. Det kan være sånne ting som da legges mellom plantene, for opp på jorda, og ligger det et lag på kanskje 3-5 centimeter med avklippt gress, så vil det holde veldig godt på fuktigheten, og i tillegg så gir det næring til mikrolivet som er i jorda under.
Ja.
Så bare legge det på toppen mellom plantene.
Og man trenger jo å tenke på at man skal vanne før man gjør det, altså for det vannet vil jo sige gjennom og ned i...
Det er det som er så fint, for at da renner vannet gjennom gresset når det regner og når du vanner, og så vil det da bli et veldig fint lag med fuktighet og nedbrytning akkurat i overgangen mellom jord og gress.
Mm.
Og der kan du meite marken og alt mulig annet til å hente ned næring, ikke sant? Så det er jo det er en kjempefin måte å gjøre det på. Og det kan du også gjøre i potter.
Ja.
Så har du store krukker, så legg bare et tykt lag med avklippt gress opp i krukkene.
Veldig smart. Hvis man ikke har gress da, hvis man har da en balkong, kan man da, altså er avis, er noe annet, har
du kan jo legge liksom? Avis, ja, du kan jo for så vidt legge avis, men det blir jo veldig tett igjen da.
Mm-hmm.
Så jeg vet ikke helt om jeg ville ha gjort det, det som er med gresset, at det blir så nedbrutt så fint.
Ja, det finnes jo også sånne krager i noe sånn naturmateriale som jeg har sett på noen hagesenteret. Ja.
De ligger jo oppe for å hindre ugress og sånn når du står i hagesenteret, og det er jo også med på å holde fuktigheten mer stabil.
Mm.
Det er jo i noe sisal eller hamp eller sånt, tror jeg.
Et eller annet sånt. Jeg tenkte, kan det være, hvis man ikke har tilgang på gress, så kan jo det være et alternativ.
Ja, jeg tror det er så lenge det er et naturmateriale som puster, og som da etter hvert brytes ned, så tenker jeg det er bra.
Ja, da er vi enige i det.
Det kan jo være gode alternativer.
Ja. Jeg vet at du driver og snakker om, og det har du sagt før, så det vil jeg gjerne si nå, lat som jeg var eksperten på det, men at det er lurt å så klippe ned, altså blomstrende planter, så klippe av blomstene før man drar på ferie.
Fordi det høres jo så brutalt ut.
Ja, det gjør det. Jeg får vondt i, hjertet alltid når du sier det. Men det var jo en veldig god grunn, og det var jo for at da bruker ikke plantene så mye energi på disse blomstene, og du har mer liksom overskudd til å overleve generelt, og du kan gi bort blomstene til en hyggelig nabo, og komme hjem til kanskje at det er knopper og kommer nye blomster på gang.
Ja, og det er jo verdens største kinderegg.
Ja.
Altså du kan gi bort fine, eller du kan gi bort en fin blomsterbukett, eller ta den med deg på ferie. Hvis du skal på hytta eller noe sånt, så plukk med deg alle de fine blomstene hjemmefra, ta dem med på hytta eller gi dem til noen. Og så vil, men dette her er viktig å si at dette gjelder de sommerblomstene som er remonterende.
Mm, ja,
det er klart. Det er kjempeviktig, for er det liksom, kutter du ned alle blomstene på agapantusen, så blir det liksom, å filleren, det kommer ikke noe mer. Men alle remonterende roser, erteblomster, kosmos, kornblomster, ringblomster, alt det som er remonterende, hvis du tar av, og det gjelder også fuksia og pelargoner, og pelargon gjør seg veldig godt i vase hvis du da lager en liten tett bukett av pelargonblomster. Det er kjempefint.
Mm.
Men det å da plukke av blomstene på de som remonterer, så vil da, for det første så fordamper det veldig mye mindre væske, for at blomsten har ganske stor overflat, så der fordamper det mye væske fra selve blomsten. Og så slipper du å rydde opp i alle det visne når du kommer hjem.
Mm.
For da blir jo alt dette her vil jo være vissent tre uker etterpå når du kommer hjem. Og så er det ikke noe vits i at plantene står og blomstrer når det ikke er noen hjemme. Da kan de heller bruke tiden på å etablere nye knopper som da kommer i blomst når du kommer hjem igjen.
Mm.
Så det er egentlig, jeg synes det er en veldig lur måte å gjøre det på, fordi at da renser du opp og fjerner alt sammen før du drar, og så når du kommer igjen så har da plantene laget nye knopper og står, eller har begynt å blomstre på nytt igjen. Mm. Det er veldig, veldig lurt.
Veldig smart. Altså, du nevnte jo så vidt det var agapantus. Jeg må bare komme et lite innspill der, eller ikke innspill der. Jeg kom med digresjon da, sorry. Men altså, jeg ser ut som jeg får én blomst i år. Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Én. Hva er det liksom? Så nå har jeg gitt masse hønsegjørsel og vanner og står i. Jeg liksom, og jeg tror kanskje jeg har tenkt litt feil, for du har sagt at de liker det trangt. Jeg tror jeg har tenkt at de generelt vil ha det litt for jævlig, men de vil jo kanskje ha litt næring og sånn.
De vil ha næring, men de skal ha trangt på røttene, men de vil ha næring for å vokse opp og få krefter til å bære fram blomster neste år.
Ja.
Men da skal jeg fortelle noe om min agapantus.
Å nei, det gir jeg det. Værs, jeg ser det på deg. Ok, hvor mange 100 blomster har du på deg?
Nei, altså den ene, jeg har en hvit stor og en blå stor. Altså jeg har flere, så jeg hadde tenkt å egentlig kutte ut agapantuser i år, fordi at i fjor så ga den hvite 3 blomster, og den blå ga ingenting, og så har vi noen sånne små agapantuser som egentlig kom ganske greit da. Men den blå, den tok jeg faktisk med som stikling fra Azorene for snart 20 år siden, så den har jeg hatt i mange, mange, mange år.
Kult.
Og så i fjor så ga den ingenting, og tenkte jeg, enten så må jeg potte den om, og så fant jeg ikke noen pott som var stor nok, og så tenkte jeg at nei, nå har jeg bare satt den bort i en krok i hagen. Så jeg har glemt bort hele greia. Gjett hvem som står nå med 7 knopper.
Åh, wow. Mm-hmm.
Den er så fin. Ja. Og den hvite som da hadde 3, den kommer, altså jeg tror det er en 8-9 på den.
Mm.
Så de skal nå få paradeplassen.
Ja, det er hyggelig det, Espen. Altså jeg synes jo personlig
at blad,
jeg synes bladverket er veldig pent. Ja, det er frodig og grønt og nydelig. Jeg har ikke noe problem med det kommer i en enkelt blomst. Men det vil si at når jeg gir den hønsegjørsel nå, så gjør jeg egentlig forarbeid for neste år da.
Det er det du gjør. Ja, okay. Og det er det som er med agapantusen, at den må ha i gang en del vekst, og den må ha næring, og den må ha krefter for å da kunne liksom gi blomstring året etter. Så det du gjør nå kjemperiktig.
Du vet at de her arvet jeg med gården. Så jeg har også litt sånn følelse at jeg kan ikke bare kippe dem ut og kjøpe noe nye.
Nei.
Så selv om jeg har tre stykker, den ene, den må jeg si veldig puslete. Jeg tror kanskje den var puslete når jeg fikk den. Men de to andre har jo blomstret kjempefint, så ja, du vet. Men da, nei, men da skal jeg tenke litt sånn.
Ja, og så er det liksom, det kan jo svinge. Men jeg har jo da også en litt annen teori, for at min mormor, hun kjefta på blomstene, som da ikke ga det blomster, for eksempel julekaktusen hennes, den ble så stor og uhåndterlig, så hun kastet den ut i hagen, så jeg vet hva, nå gidder jeg ikke ha noe mer med det å gjøre. Så heiv hun bort i en krok av hagen, hvor den sto liksom litt størselig til, og så kom høsten, og da var den full av knopper, og da tok hun selvfølgelig inn igjen.
Ja.
Men det har også begynt å gjøre det, jeg, vet du, hvis jeg, og det sa jeg til Agapanthusen her, at hvis ikke du kommer med noe i år, så blir du ute i vinter, og da fryser du ihjel. Og gjett hvem som kommer syv knopper. Altså, jeg sier ikke mer.
Vet du hva?
Hjelper å true.
Ja, det er typisk som skal jeg ikke teste. Det tror jeg ikke fungerer hos meg. Jeg tror at din slekt har noen sånne spesielt sånn magisk grønne evner. Den tør jeg ikke. Men det er hyggelig å høre at det fungerer for deg. Nei, Gud, vet du, nå har vi virkelig svevd ut på vidden, Espen. Sorry,
ja, men nå er det episoden om Agapanthus.
Ja, nei, men jeg kjente at det var liksom frustrasjonen over den ene. Altså, jeg skal jo glede meg over den ene. Men,
men vann og gjørsel er bra.
Ja, men det er jo kikke langt nede, selv om det kommer igjen til. Men det er enn så lenge ikke. Nei. Nei, nok om det. Men du, vi skulle jo fortsette med våre gode tips til feriehagen, eller uterommet.
Ja.
Har du noen flere ting, eller?
Ja, jeg tenkte egentlig, det er jo, men det er jo litt sånn med inneplanter og de som står kanskje under tak i vinterhage eller i drivhus og sånne ting. Det er jo da at man da legger, altså, legger avispapir, et tykt lag med avispapir i bunnen av et vanningsbrett, fyller på vann og så setter planten opp på det. Det kan være en mulighet, ellers så er det jo også dette fyrproduktet som er Oasis.
Ja.
Det skal vi egentlig ikke bruke noe særlig av, men hvis man har Oasis, jeg har jo Oasis her som jeg har brukt, og det gjenbruker jeg, fordi etter hver sommer så skyller jeg den, og så pakker jeg den i plast sånn at den holder seg fuktig, og så bruker jeg den opp igjen år etter, så når jeg bruker, i år så skal jeg faktisk bruke den for fjerde året på rad.
Ja,
og da legger jeg oasisblokker i et vannbad, i vanningsbrett, fyller opp med vann, setter plantene opp på toppen der, og så trekker de opp det de trenger selv.
Mm.
Og nå finnes det jo også oasis som er mer miljøvennlig, som er laget av andre materialer, så det går an å tenke alternativt der.
Ja, nei, men da er det altså enten avispapir eller oasis, og så godt med vann, for da kan de stå der og klare seg litt selv da. Da får de tilførsel til fuktighet, på fuktighet en god stund.
Ikke sant? Og så har du også en annen ting, og det er jo da hvis du har en bøtte med vann med da veker som går fra bøtta og ned i pottene rundt.
Mm.
Man setter en gruppe, og så har man da sånne vannveker som da går fra bøtte og ned i potta, så vil jo det kunne hjelpe, og man kan også stikke ned sånne, altså 1,5 liters flasker godt ned i jorda med tut på, sånn at man da kan stikke det ned i jorda, men da bør jorda være litt fuktig, sånn at ikke den er helt tørr når du gjør det. Og så er det kjempeviktig at det er hull i bunn, som alltid, det sier vi alltid, hull i bunn, men ikke noe skål under. Fordi hvis det blir mye regn, så er jo vann, altså for mye vann er jo like, eller det er nesten verre enn for lite vann. Så mange planter drukner jo ved at de da blir stående med vann på beina.
Jeg vet hva, det har jeg altså, jeg må innrømme at den regelen har jeg begynt med ordentlig først i år, for jeg synes jeg er så pent med skål under.
Ja, men det er det.
Bort med alle, men nå har jeg ikke det på noen steder, i stedet for så altså, unner jeg meg å se sånne løveføtter kjøpt på dyregartneri, det var litt gratis reklame der, men de er kjempefine. Men jeg synes at da får jeg liksom noe ekstra, eller så setter jeg dem på noen murstein eller sånt, så liksom gir dem et lite løft opp. De som står ute da.
Ja, og det er veldig lurt altså, å få det lille løftet, for da får du en liten avstand, men det er viktig at det ikke blir fylt opp med vann i skålen, at det blir stående i dette her. Altså.
Ja.
Og da surner jorda veldig fort, røttene kollapser og planta dør, og da klarer du ikke å redde planta hvis den har druknet. Da er det bare å kaste. Så det er egentlig tips rundt det. Og så er det noe med det at hvis du har vannhjelp, som da kommer i vannet, så instruer, og det gjelder jo alle om man gjør det selv, eller om man har vannhjelp, det er instruer i å vanne flere ganger. Gå gjerne 2 runder, kanskje 3 runder, og vanne alle plantene. Vann godt, la det renne gjennom, og så fortsetter runden, og når du kommer tilbake til start, så gjør du en ny runde. Vann godt, og la det renne gjennom, for at det er noe med at hvis jorda er litt tørr, så har den ikke så lett for å ta opp fuktighet. Så hvis du da vanner opp en gang, så begynner den å ta opp fuktighet, men den klarer ikke å bli vasstrukken før den da vannet har rent gjennom, og det overskytende er borte. Så det å ta 1 til 2, kanskje 3 runder på det, så vil jorda bare fylle seg opp og mettes mer og mer for hver vanning.
Så det er ikke farlig å vanne for mye så lenge du har hull i bunn og ikke skål under? Så,
nemlig. Da kan du bare kjøre på. Fyll opp så det liksom er helt vått, og så la det renne gjennom. Og så før du vanner, så er det greit å sjekke, stikk fingeren i jorda, altså stikk fingeren godt og dypt ned i jorda, kjenn om det er fuktig. Er det fuktig, så er det ikke sikkert at planta trenger vann.
Men så klart, hvis du reiser av gårde, og ikke skal ha, altså hvis du sier du skal ha langhelg da, et sted, og den er sånn halvfuktig, men da er det kanskje greit å ta en runde.
Ja, ja. Da vanner du, og da vanner du godt, og så lar den stå med det. Mm. Så det er jo egentlig veldig greit. Og så har du også da vanningskomputer. Altså, den lille hjelperen i vanningskomputeren er egentlig super. Og de er ikke så dyre nå, eller du får de ganske rimelig ned til 400-500 kroner og oppover til disse som er sånn styrt av en app på telefonen fra et eller annet sted borti på andre siden av jordkloden. Så, så det er jo liksom alle varianter av det, og så kan man koble det til vannkrana med da slanger og dyser med dryppvannere ut til potter og krukker og bedd.
Det finnes jo utrolig mye bra på markedet, så klart, altså det er jo også et viktig tips. Det er jo så klart, det er en investering. Men kjøper du et system som fungerer, og som du kan liksom flytte litt rundt på og tilpasse til uteplassen din eller hagen din, så er jo det utrolig nyttig å ha.
Og jeg har jo det, jeg kjøpte jo det for en del år siden, og jeg bruker jo det hvert år. Så jeg legger opp da slanger, og så da bare kjøper jeg litt ny slange når jeg har klippt opp for mye biter, og ikke, som jeg ikke får til å passe lenger, og så setter jeg på de samme dysene, samme alt sammen, for at da bare renser jeg og vasker det på høsten når jeg er ferdig med å bruke det. Så ligger det klart i en pose som jeg kan da koble sammen nå på, før ferien igjen. Så veldig god hjelp altså.
Ja, og jeg tenker det er også... Jeg vil ikke kalle det en digresjon, jeg vil bare si det er en liten utvikling videre av det du sier, men det med å ta godt vare på de utstyr man kjøper inn er kjempeviktig, for plutselig så står du der neste sommer og skal på ferie igjen, og sånn, tenker fader heller, og så fungerer ikke systemet ditt, men altså, ta godt vare på det når sesongen er over, og oppbevare det ordentlig, så har du glede av det mange år fremover.
Ja, men det er noe som er viktig med alt utstyret vi har, at vi, altså hvis vi tar vare på det, så er det aller meste vi kjøper kan jo vare i mange, mange år, på lik linje med plantene som vi dyrker opp igjen, opp igjen, opp igjen.
Ja, men jeg tenker altså en hyggelig variant av vanningskomputer er jo den menneskelige varianten. Du nevnte det så vidt, men det å ha en vanningshjelp, eller vannhjelper, det er supert. Men da må du jo, som du nevnte også i sted, så gi gode instruksjoner, og fortell hvordan de skal gjøre det. Og jeg synes jo det er lurt også å skrive ned. Det er som både at man tar en runde før man, altså sammen i hagen eller på balkongen eller hvor som helst er, men også at man skriver ned, for at det, plutselig så glemmer man det, og så er man litt stresset hvis man er den som skal hjelpe til. Ja, så det er veldig greit også å gi litt instrukser og gjøre det litt enklere ved å kanskje sette, altså hvis det er krukker da, sette de krukkene som skal ha samme, eller plantene som skal ha samme, altså type hjelp, altså sette de samme sted, slik at det er litt enklere å huske på det, for den som skal gjøre det her.
De fuktkrevende på et sted, og kaktusene på et annet sted, sånn at det er litt sånn overkommelig der. Ja, men det er sant altså. Det er veldig god hjelp, og det er jo, i hvert fall hvis man da har mye planter, så,
så det er i hvert fall... Jeg hadde ikke turt å være vannhjelp hos deg. Nei, det hadde jeg, altså det, jeg kunne mata fiskene, men jeg tror det er cirka det jeg hadde turt. Det var vel de tipsene vi hadde, var det ikke det, Espen?
Altså... Jo, jeg tror det, altså, og det er jo, altså, hvis man da følger disse her, og, eller alle eller deler av de, så tenker jeg at da bør plantelivene være godt berget gjennom sommeren, tenker jeg. Og så er det også noe med at vi bor i et langstrakt land, veldig store forskjeller i vær og temperatur og regn og alt mulig rart. Så det er bare å ta hensyn til det som, altså der du bor, Og så kan det også være at det blir mer regn, og da er det, bare, da er det ikke noe vits i å vanne og tenke på det i det hele tatt. Bare sette de ut sånn at de får, ja, får naturlig vanning.
Ja, så bra. Skal vi ta en sånn sedvanlig runde, eller? Med disse faste?
Ja. Ja, det skal vi. Og jeg gleder meg så til ukas plante.
Ja, da skal vi lese opp dette rare navnet da. Talictrum delavari.
Ja.
Og så har du, nå ser jeg at du ved siden av, så har du skrevet, altså vingefrøstjerne, det kan du alle si.
Ja, det kan alle si, og det er altså en staude som er så vakker, og den er så fin, og den er så lett, og den er så ledig og luftig i bladverket, og pene blomster. Den sprer seg veldig her i hagen, så den er lett å formere, så den deler seg, eller den frør seg, vil jeg si. Så den frør seg rundt omkring i hagen, og den kan jo bli opp i en sånn, jeg vet ikke, når den er fin og trives godt, så kan den bli opp til en sånn 1,80 meter, underkant av 2 meter.
Ja.
Og så har den et utrolig sånn finflikete, sånn der, sånn, nesten bladverk som er sånn, disse bregne som heter venushår, de adiantumen, som er bare sånn, helt sånn der lett og luftige blader, som er kjempefin grønnfarve. Og så finnes det litt forskjellige blomster av de. Det finnes da en hel hviten som heter Splendid White for eksempel, og det finnes den delavaien som er litt sånn åpen i midten og ser som en liten ballerina, som masse blomster i lilla, som har en litt sånn ballerina-skjørt, ser det ut som. Og så har du en som heter Hewitt's Double, som har små fylte blomster som ser ut som bittesmå sånne nydelige roser. Altså, det er så fin plante.
Ja, den var kjempefin. Jeg måtte jo google den. Jeg synes Splendid White, den kjente jeg, den appellerte veldig til meg, som da har en tendens å gå for hvite blomster.
Ja, ikke sant?
Den er veldig fluffy. Den ligner jo litt rådende på den som, husker du den jeg snakket om, snøtørrelen, Euphorbian.
Ja.
Ja, som, det er litt det samme lette, men altså, den blir jo mye større den her, altså. Den er jo fantastisk.
Men det er den lettheten som jeg synes er så fint, for den gir en sånn fin kontrast mellom andre stauder og planter og sånne ting, og så kommer den liksom over, eller vel, altså den kommer over det meste andre, og så bare svever den sånn lett over. Og det er en fin kontrast altså. Kjempefin staude.
Er det sol, halvskygge, skygge, hva snakker vi?
Sol, halvskygge funker veldig bra. Her er det jo, i hagen så har det blitt veldig mye halvskygge etter hvordan ting vokser til, men så der den trives best her, så har den sol frem til klokka er 1, tenker jeg, og så blir det litt sånn skyggefullt etter det. Og da holder den seg veldig fint, jamt fuktig, veldrenert jord, herdig til H4, og er opprinnelig fra Kina.
Ja.
Og jeg vet ikke om det er noen som husker det, men vi har jo da hatt en ukas plante tidligere som heter Anemonella talictroides. Og det var en sånn liten ruanemone som da vi hadde i våres, som da har egentlig talictroides, er det samme, og her heter den jo talictrum, og det betyr jo at da er det jo veldig mye av det samme bladverket, så den ligner veldig på bladverket på ruanemonen.
Ja. Så den del av navnet går på bladverket, det altså. Ja.
Tydeligvis.
Ja, kult.
Så det er en veldig morsom greie. Så vingefrøstjerne, og det som er gøy, altså nå har jeg sagt mye gøy her, men det er, synes jeg, nerder litt på det, men det som er litt ekstra moro da, det er når da blomstene avblomstret, så kommer det jo ut da disse her stjerneforma frøkapslene, som består av masse frø som sitter som små stjerner, og når de får stå på utover høsten, og når frosten kommer, og når det blir frost og rim på disse små stjernene, og når du ser den opp mot vinterhimmelen, så ser du som masse sånne små stjerner. Kjempefint.
Åh, så fint. Det er en poetisk plante, vil jeg si. Og navnet passer på. Altså, ikke det til Talictrum, men vingefrøstjerne er et nydelig navn, altså det sier jo veldig mye om hvordan det ser ut. Kan du si det?
Talictrum delavai.
Ja.
Og så har du for eksempel da Hewitt's Double, som er nydelig.
Ja, ja. Eller Splendid White.
Jeg mistet den i fjor vinter. Jeg har Splendid White, og jeg har Delavayen, og så mistet jeg Hewitt's Double som i fjor, så nå har jeg kjøpt ny, så jeg er veldig spent på om det er den som kommer opp. Jeg håper at den ikke er feilmerket, for den har opplevd at de har vært feilmerket noen ganger, men uansett så er de veldig fine. Og så finnes det jo da en annen som er mer sånn der, jeg tror på om de også blir kalt for akkeleiefrøstjerne.
Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Feil.
Ja, nå ble jeg litt usikker her. Men det finnes også en som er helt sånn bustet i blomsten, som ser ut som en puff, sånn litt sånn stjerneskudd.
Ja. Ja, nå skulle du sett armbevegelsen, Espen. Altså, du snakker jo veldig med hendene, så det er sånn...
Ja, ja, den er... Nei, det er fine. Er min. Ja. Men det som er veldig fint med det er, altså, som sagt, bladverket. Også, for at det er når blomstringen er ferdig, så er bladverket utrolig fint, altså.
Ja, så bra. Jeg tror du har solgt inn den her til en del.
Jeg håper det. Håper det.
Du, jeg fører oss... Jeg tar deg i hånden og leder oss videre til ukens spørsmål.
Ja.
Ja. Hvordan tar stikling av ginkgo? Og andre treaktige ja. Busker har vi jo slengt på da, men det var en som trengte ja. Med å ta stikling av en ginkgo.
Ja, og det var jo egentlig fordi hun spurte, fordi altså det har jo vært en del vindvær rundt omkring, og da var det en gren som hadde brukket av ginkgoen hennes. Så hun lurte på hvordan å ta stikling, og jeg har jo gjort det med min, egentlig som en test. Jeg tok stikling for halvandet år siden. Og nå har jeg tre små, kjempesøte planter som er selvstendige med godt rota system, og som nå setter nye blader og nye skudd. Det som er lurt med da også treaktige planter og litt sånn busker og sånn, sånn som også kjersmin, det var derfor jeg tok med da andre treaktige busker på dette her også, fordi hvis man bruker årskuddene som begynner så vidt å bli litt veaktig, Så er det lurt å ta det, for de gamle skuddene, de setter ikke så lett rot, de helt ferske tørker ofte veldig fort ut. Jo ferskere skuddene er, jo egentlig, jo raskere vil de slå rot, men hvis du tar det som begynner å modnes til å bli litt bittegrann sånn treaktig, så er de mer stabile i både cellevegger og alt sammen, som gjør at de holder seg litt bedre.
Ja.
Så det du gjør, det er å ta med to bladpar, altså ett oppe, ett nede, klippa over og under, fjerne det nederste bladene, og så stikke den ned langs med kanten i potta, på en potte fylt med jord, veldrenert jord, gjerne blande litt sand, og så stikke da mange skudd langs med kanten rundt potta. Hvorfor den skal være langs med kanten, det har jeg egentlig aldri fått noe godt svar på, men jeg tror at det kan ha noe med både oksygentilførsel og at det blir større bedre sirkulasjon der. Jeg bruker alltid plastpotter når jeg setter stiklinger for å holde fuktigheten stabil.
Ja.
Har du drivhus, så kan du sette den i skyggen i drivhuset og i skyggen av andre planter, for eksempel på gulvet. Hvis ikke du har det, så setter du en plastpose over hodet på den, og så setter den i skyggen. Og da skal den bare stå jamt fuktig, og så stå og liksom få lov å rote seg. Og da vil den antageligvis rote seg i løpet av noen uker utover mot sensommeren.
Og du ser jo egentlig når det er på tide å ta av plasten, eller altså, når du ser når den begynner å vokse, da, det er jo tegn på at da har den rota seg.
Ja, og jeg har jo en lei tendens til å begynne å dra opp disse her stiklingene for å se om de har slått røtter, og der, det brenner jeg meg ofte på, for ofte så river jeg stykker da de første små røttene. Så anbefales ikke.
Nei.
Men det kan jo gjøres da med ulike busker, vekster som da vokser ute i hagen, men også drueranker.
Ja.
Så du kan lage flere drueranker. Det går kjempefint.
Ja, bra. Godt tips. Da vet dere hvordan dere skal gjøre det, folkens. Altså, jeg pleier å spørre deg om hva du skal holde på med nå, eller hva du har som prosjekter for tiden. Men nå tenkte jeg skulle liksom til å gjøre en liten sånn ferievri på den, og det er hva er det du skal bruke ferien din til?
Ja, det er et godt spørsmål. Den går til å holde hagen i gang etter beste evne, og så går den til å skrive bok.
Ja.
Det er, jeg skal prøve å koke ned alle disse ideene i et format som jeg tror kanskje kan både bli underholdende, lærerikt og nyttig for flere, og kanskje også inspirerende til og med. Så det er mine planer. Så jeg blir ikke så veldig sosial av meg i sommer.
Hva sier du? Du tar imot besøkende med åpne armer, det vet jeg.
Ja,
så, da. Nei, det blir det. Kos også, tenker jeg, i den fine hagen din.
Det skal bli kos innimellom. Men du da, Marianne, hva skal du bruke ferien på?
Ja, altså, det blir jo litt det der å holde hagen i gang, så klart. Altså, vi er jo, driver jo og legger disse uteplassene hist og her, så det tar litt fokus bort fra... Så jeg satt og tenkte på det når du drev og snakket i sted om sånne frodige planter og ginkgoer og sånne ting. Jeg må altså rydde litt mer plass til ginkgoen, for den der laurbærheggen blant annet, den er jo kjempehøy igjen.
Ja.
Så jeg kjenner på så stikk og dårlig samvittighet, så det står virkelig øverst på lista nå, men ellers blir det det igjen. Og så bare rydde og holde i livet og holde ned alt det der. Ellers så skal jo da familien min noe helt annet. Vi skal da, altså, i prøve å være miljøvennlige turister og kjøre ned til Paris med elbil, der vi skal dra på Disneyland. Det er da altså ikke kanskje mitt valg, men det var det, de tre passasjerene i baksetet som ville det. Så det kan jeg si, jeg håper det er fin beplantning der, så jeg kan kose meg med det. Jeg tror det blir sikkert kjempehyggelig det også. Det blir gøy å ta seg en liten tur.
Ja, nei, men det blir kjempebra.
I hagen, og reise rundt i, jeg må jo anbefale å komme til Kula-bygden, til alle dere som har lyst til å ta dere en tur til Skåne. Fantastisk område. Masse fine hager.
Ja, det er jo veldig fint der.
Ja.
Ja. Men det er jo også noe med det å bruke tida til å nyte egentlig. Altså, vi bruker jo veldig mye av året ellers, altså vi som driver med hage, jeg bruker veldig mye tid og investering i all den jobben som legges ned i hagen.
Ja.
Og det å kunne bruke litt av sommeren til å nyte det, og bare sitte der og slappe av, se ting gro, kose seg med det som blomstrer. Altså, det er jo viktig det også.
Ja, kjempefint. Jeg synes det var et veldig godt poeng. Det er litt opp mot det vi snakket om i forrige episoden, når vi snakket om disse hagedrømmene våre. Og det er liksom også faktisk altså, unne seg å nyte det man har skapt. Ja, uansett om man akkurat har startet på en hage eller om man har en veletablert hage, så er det helt enig med det, det må man gjøre.
Ja.
Vi har jo akkurat gjort ferdig, lagt nytt gulv på verandaen, så vi har drivet pusset opp nå, så der skal jeg sette meg, nå skal jeg finne fram den litt sånn, altså den den har jo, den ser ikke splitter ny ut, men den er veldig fin likevel. Du vet disse kruvstolene som man kaller for sånne Le Corbusier kruvstoler, det er sånne kastanje. Ja, litt sånn gamle. Ja, vi kan legge ut et bilde av den. Men i hvert fall, den har nå stått og ventet på å komme ut inn på stallen, fordi at i påventet at verandaen skal bli ferdig, så nå skal jeg løfte den ut, slenge en pute på setet, så skal jeg sette meg der og bare kose. Kose meg.
Ja, men så fantastisk. Ja, men det er så nyte all den jobben som har vært gjort, tenker jeg. Det er liksom å nyte det ferdige. Herre min, så bra.
Jeg er jo så gammel, vet du, så jeg har fått vondt i ryggen, så nå må jeg bare sette meg ned og kose.
Nei, for meg.
Ja. Kopp te eller noe godt i glass eller sånn, gudene vite hva som kan skje.
Ja, ikke sant.
Men du, skal vi si det sånn da, at vi har en ferie, vi kommer i hvert fall tilbake når skolen begynner igjen, men det kan hende at vi kommer litt før det også, altså, vi får se.
Det kan også, altså vi får vel kanskje noen abstinenser etter hvert, og noe vi vil ha sagt, så det skal du ikke se bort fra. Men det tror jeg blir veldig fint. Men hva skal vi snakke om da?
Å Gud, skal vi planlegge det? Nei, ja, det blir mye spennende, det. Men da er det jo det er mye spennende som skjer i den tiden av sommeren også, tenker jeg.
Nei, jeg har litt lyst til at vi skal snakke om hvordan dette med jakten på grønne skatter og planteønskeliste og sånne ting er. Kanskje vi kan også tipse litt om det. For det er jo noe som stadig blir spurt om, hvor får man tak i ting?
Ja, det er en god idé. Da har vi god tid til å tenke gjennom hva vi skal tipse om da.
Vi får se, vi tenker litt på det.
Ja.
Men i mellomtiden så må vi også si, stikk ut og finn Hagliv og Uterom i morgen. Da er den ute i butikken. Der står det litt om feriehagen, men det står jo også masse annet spennende og mye inspirerende, vet jeg. For den er kjempefin altså.
Absolutt en fin ting å ha med seg ute på uterommet sitt, og når man skal slite og slappe av og nyte litt. Og en ting jeg også ville si er at vi har jo masse episoder å høre på. Mens vi tar en liten pause, så er det jo mye godt lyttestoff som ligger fra før. Så vi kan jo bruke litt sosiale medier til å tipse dere om episoder vi tenker kan være interessante å få med seg.
Ja, men det skal vi gjøre.
Ja. Men ha en herlig ferie alle sammen. Altså fortsett å sende oss spørsmål og sånne ting. Vi er jo vi skrur jo ikke helt av.
Nei, og vi er på sosiale medier. Der skal vi være.
Absolutt. Men kos dere i ferien. Altså kos dere i sommer, om dere nå jobber gjennom ferien, og så holdt jeg på å selge sommeren. Altså, kos dere.
God sommer alle sammen.
Ja, god sommer.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.